Gerbėjai Jėzui Kristui. Čia kunigas Vytautas Brilius. Turime katechezę, jau antra laida. Per adventą iš viso turėsime 4 laidas. Kalbėsime apie išpažintį. Praeitą kartą kalbėjome apie sakramentą patį, apie jo prasmę, apie naudojimą, apie tai, kuo skiriasi sunki ir lengva nuodėmė. Šiandien tą dalyką dar pakartosime ir apie tai, kaip reikia eiti iš pažinties. Ir buvo daug klausimų, kai kuriuos aš jums atsakiau, o kai kuriuos klausimus, kurie atėjo, kur rašėte žinutes telefonu, juos turiu užsirašęs, niekur jie neprapuolė. Ir kai pakalbėsiu, papasakosiu svarbiausius dalykus, ką šiandien norėjau pasakyti, tada atsakysiu į klausimus. O šiandien pradėsim nuo to, ar dažnai reikia atlikti išpažintį. Išpažintis atleidžia nuodėmes. Mes niekuomet neturėtume gyventi nuodėmiai, todėl turi būti siela sutvarkyta. Dar išpažintį galima pavadinti nuodėmių atleidimą kaip sielos apvalymą. Ir čia jau yra toks artimesnis dalykas prie mūsų kasdieninio gyvenimo. Norime gyventi švaroje, ne tik dvasioje, bet ir kūno švaroje. Ir savo kūniškam pasaulyje mes dažnai išmokstam ir žinom. Tuos dalykus, kuriuos prižiūrim, paprastai nustatom tam tikrą tvarką, tam tikrą periodiškumą. Žinom, kas kiek laiko reikia valytis dantis, kas kiek laiko reikia prausti savo kūną, kas kiek laiko plauti grindis, kas kiek laiko šluostyti dulkes ir tiesiog šitos tvarkos laikomis. Ir šita tvarka negarantuoja, kad kiekvieną momentą būtų absoliučiai sterilu. Tačiau ji palaiko bendrą tokią suprantamą, priimtinamą, pakankamą tvarką. Būtent ir sielos požiūriu reikėtų nusistatyti tam tikrą periodiškumą, kas kiek laiko turėčiau apvalyti savo sielą išpažintimi, kad mano dvasiniam gyvenime būtų tvarka, kad neatsirastų, neprisirinktų visokio purvo. Bažnyčios nėra tiksliai nustatyta, kaip turėtų tas būti. Tai yra nustatyta kraštutinė riba. Išpažintis turėtų būti bent vieną kartą per metus. Šitiek įsako bažnyčia. Ir toji išpažintis turėtų būti, vėlgi tai nėra pažodžiui įsakyta, bet išplaukia iš logikos, kadangi vieną kartą per metus bent jau komunija turėtų būti velykiniam laikotarpį, tai ir išpažintis turėtų būti velykiniam laikotarpį nuo pelenų dienos iki apaštalų šventųjų Petro ir Pauliaus šventės, birželio 29. Taigi šituo laikotarpiu reikia atlikti išpažintį. Ir noriu priminti, kas iš tikrųjų tik vieną kartą per metus eina išpažinties, tai būtent šituo laikotarpiu reikėtų atlikti, o ne kažkokiu kitu metu. Nes būna žmonių, kurie ne velykinės, bet kalėdinės tik išpažinties eina, o paskui pasibaigia velykų laikotarpis, išpažintis neatlikta ir jau tau yra sunki nuodėmė dėl šito apsileidimo. Ta metinė išpažintis tai nėra dvasinio gyvenimo taisyklė. Tai yra kraštutinė riba, už kurios jau atsiranda sunki nuodėmė dėl apsileidimo. Taigi, normaliai išpažintis turėtų būti dažnesnė. Kaip dažna turėtų būti? Šituo klausimu yra įvairios praktikos ir galima sakyti įvairios mokyklos, įvairūs dvasinio ėjimo keliai. Todėl vienu keliu einant išpažintis gali būti dažnesnė, kitu keliu einant gali būti retesnė. Dažnai yra rekomenduojama, nustatoma, kaip dažnai turėti išpažinties vienuoliai, kiekvienam vienuolyne pagal savo mintį ir dvasę, dažniausiai tai išplaukia iš vienuolyno steigėjų dvasingumo, kas kiek laiko turi išpažinti atlikti klierikai kunigų seminarijoje ir panašiai ir panašiai. Ir todėl kiekvienas nustatymas, kaip dažnai eiti išpažinties, dažniausiai yra rekomendacinio pobūdžio, nebent priklausytum kažkokiai bendruomeniai, pagal kurios įstatus turėtum išpažinti, atsitikti, atlikti atitinkamą tvarką. Tada jau įpareigoja. O jeigu esi paprastas tikintysis, visi šitie pasakymai išpažinties reikia taip dažnai arba kitaip dažnai, jie yra tik rekomendacinio pobūdžio. Todėl kas laikosi kitaip, jis nenusideda. Nusideda tada, jeigu praleidžia metinę išpažintį. Mano manimu, išpažinti reikėtų suaugusiems žmonėms atlikti panašiai kas 2 mėnesius. Galima kas 3 mėnesius, kam atrodo kas 2 mėnesius per dažnai, kam atrodo per retai kas 2 mėnesius, galima kas mėnesį atlikti. Vaikams jaunimui geriausia būtų atlikti išpažinti kas mėnesį. Dažniau negu kas mėnesį, dažniau negu kas mėnesį turėtų būti jau toks daugiau išimties atveju, išimties tvarka. Kodėl šitaip? Visų pirma, nereikia galvoti, kad kuo dažniau, tuo yra geriau. Tai netiesa, reikia kokybiškai visus dalykus atlikti ir tas dažnumas pats savaime nieko tokio specialaus neduoda. Kadangi su išpažintimi yra susijęs dvasinis tobulėjimas, tai yra mes padarom pasiryžimą nebenusidėti, apie tai paskui truputį plačiau pakalbėsim, bet trumpai kalbant, tas pasiryžimas daugiau nebenusidėti įtraukia ir priemonės, ką darysiu, kad nuodėmių mažėtų, ką darysiu, kad šita nuodėmė rečiau kartotųsi, ką darysiu, kad kita nuodėmė būtų mažesnė. Ir kai aš pramatau priemonės ir nusistatau, kad šitos stengsiuosi laikytis, o paskui po praeina, nežinau, pusė dienos ar 3 dienos ar kiek, oi, nuodėmė atsitiko, reikia bėgti iš pažinties. Visų pirma, tai dažniausiai yra lengva nuodėmė. Jeigu tai iš tikrųjų būtų sunki nuodėmė, tai be abejo iš pažinti atlikti kuo greičiau, kad ir tą pačią dieną. Bet jeigu tai yra lengva nuodėmė, tai reikia palaukti savo eilės. Už lengvas nuodėmes reikia nuoširdžiai atsiprašyti, Dievas atleidžia, galima priimti šventąją komuniją ir gauti visas reikalingas malonės. Dabar, jeigu per mažai laiko būna, ta atsitiktinė nuodėmė atsitiko, mes dar nematom dėsningumo, nematom, kaip veikia tos mūsų priemonės, kurias nusistatėm. Tam reikalingas tam tikros laiko tarpas. Ir būtent todėl suaugusiam žmogui, kurio gyvenimas nusistovėjęs, kur ypatingų tokių netikėtų dalykų atsitinka rečiau, viskas labiau prognozuojama, per 2 mėnesius maždaug jau tu gali pamatyti. Vat šitą priemonę naudojant, tas dalykas sekasi. Šita priemonė mažiau padeda, kita ten visai galbūt netinkama. Ir tada jau su naujom nuostatom, žinodamas, ką reikia keisti ir kaip pagerinti savo tobulėjimą, atlieki išpažinti ir pradedi iš naujo. Nes jeigu dažna išpažintis, tai to dėsningumo ir nepastebėsi. Pastebėsi tik atskirus atvejus, o kaip tau bendrai sekasi, tai nematysi ir todėl tiesiog išvargsti nuo to gyvenimo. Kas kita yra vaikams ir jauniems žmonėms, jų ir atmintis trumpesnė negu suaugusių ir gyvenimas yra daug greitesnis ir visokių netikėtų dalykų atsiranda, taigi jiems geriau eiti iš pažinties kas mėnesį. Taigi, o dabar padarysime pertraukėlę, praėjo jau 10 minučių ir pasiklausykite muzikinio kūrinio Išgelbėjai mus iš kompaktinės plokštelės Angelų sargų giesmės.
Laisvė davei, aleluja, mes gėdam tik tau, aleluja, tu viešpats esi, aleluja, išgelbėjai mus, aleluja, mums laisvė davei, aleluja, mes gėdam tik tau, aleluja, tu viešpats esi, aleluja.
Savo kryžiumą pirkai, mus aš nuodėmės mirties, nušvietėj mus tamsoje, savo baimės ugnį.
esi, aleluja, išgelbėjai mus, aleluja, mums laisvę davei, aleluja, mes gėdam tik tau, aleluja, tu viešpats esi, aleluja.
Dabar atsakysiu į klausimus, kuriuos praeitą pirmadienį uždavėte SMS žinutėmis, bet jie nebuvo atsakyti. Pirmas klausimas, ar pornografinių filmų žiūrėjimas priskiriamas prie sunkių nuodėmių? Pirmiausia, dar kartą priminsiu, kas yra sunki nuodėmė. Sunki nuodėmė yra tada, kai trys dalykai atsitinka vienu metu. Pirma, turi būti didelis blogis. Blogis tikrai didelis. Antra, jis turi būti tikrai pažintas, tai yra suvokiamas, žinoma, kad tai yra tikrai didelis blogis. Ir būtų sunki nuodėmė. Ir trečias dalykas, tai turi būti laisvos valios priimta. Tai yra tas blogis padarytas arba leistas savo paties norų. Pornografinių filmų žiūrėjimas pats savaime kaip toks veiksmas, iš savęs tai jis nėra blogis. Va, blogis yra dėl savo paskirties, kadangi pornografiniai filmai yra specialiai tam skirti, kad sužadintų aistrą, aistrą, kuri yra ne šeimoje, todėl tai yra blogis prieš šeštą Dievo įsakymą. Šiaip yra priimta laikyti, kad materija, vadinama, tai yra padaromas blogis prieš šeštą Dievo įsakymą, visada yra sunkus. Jeigu yra nusikalstama prieš šeštą įsakymą, tai iš blogio pusės arba iš materijos pusės visada būtų sunki nuodėmė. Lengva gali būti tik tai tada, kai trūksta pažinimo arba nesuvoki, kas ten, arba nepakankamai suvoki, arba trūksta laisvos valios. Ne pats nori, arba nelabai nori ir neapsisprendi. Taigi, praktiškai pornografinių filmų žiūrėjimas dažniausiai yra sunki nuodėmė. Nu, ne visada, bet maždaug 98% gali būti. Dabar turime klausimą telefonu. Prašom.
Taip, mums skambino Nikolina iš Trakų. Prašom, mėla Nikolina.
Aš noriu paklausyti, įteikė jaunoliai paskaityti knygą, tokia mormono knyga. Kas čia per knyga? Ką jinai reiškia?
Mormonai yra krikščioniškos pakraipos, jie išpažįsta Kristų, bet nuo pilnos krikščionybės yra labai tolimi. Trumpai kalbant, galima pasakyti taip, tai yra krikščionybei svetima nekrikščioniška knyga, nekatalikiška. Moksliniais tyrimais arba dėl smalsumo galima, bet kažko pasimokyti iš tos knygos, priimti į savo praktiką jau netinka, negalima. Daugiau klausimų telefonu neturim, tai atsakysiu į kitą klausimą, irgi labai svarbus ir reikšmingas klausimas. Kaip po sunkių nuodėmių prieš skaistybę atgauti sieloje Jėzaus meilę? Justina šitą klausimą uždavė. Klausimas būtų toks, kaip po sunkių nuodėmių atgauti Jėzaus meilę? Ne tik prieš skaistybę, po bet kokios sunkios nuodėmės, kaip atgauti Jėzaus meilę? Pirmiausia, tos meilės atgauti nereikia, nes ji iš tikrųjų yra ir ji niekur nedingo. Nei Dievo meilė mums, nei mūsų meilė Dievui dėl nuodėmių nedingsta. Lygiai taip, kaip ir kasdieniniam gyvenime, jeigu mes kažkur tai susitepam, įkrinta, mus aptaško ir taip toliau, mes atrodom bjauriai ir esam tokie, tačiau mūsų meilė švarai nedingsta, mūsų nuostata būti švariu nedingsta. Taip kad su meilė Dievui viskas yra tvarkoj. Tik tai dingsta arba būna sudrumstas meilės jausmas. Va, jausmų srity, tai čia jau atsiranda sudrumstimas. Na ir ką reikėtų šito klausimu pasakyti, tai yra dažnas ir labai svarbus klausimas, kada žmogus pasimeta, kad nejaučiu jausmo, nei meilės jausmo, nei kitokio jausmo nejaučiu. Nejauti jausmo, tai mylėk darbais, mylėk apsisprendimu, mylėk savo nuostatą, Nereikia, kad būtum visą laiką įsimylėjęs, ačiū Dievui, kai tas jausmas yra. Kai jis yra, jį reikia skatinti, būti dėkingam, stengtis išlaikyti. Bet jeigu jo nėra, vis tiek Jėzų myli savo darbais, savo nuostatą daugiau nenusidėti, savo nuostatą su juo darbuotis bažnyčioje, savo nuostatą siekti didesnio Dievo pažinimo ir taip toliau, ir taip toliau. Man gaila Viešpatį, kad aš nejaučiu tų dalykų, bet aš turiu nuostatą jų siekti ir tokiu atveju viskas yra tvarkoj. Kitas klausimas. Gerbėjai Jėzui Kristui, vienas gerbiamas kunigas patarė eiti iš pažinties ne dažniau nei vieną kartą į 2 mėnesius, kad būtų laiko pasitaisyti ir apmastyti. Bet ar nepavojinga pasilikti su nuodėme tokį ilgą laiką, juk net pašvestojo gyvenimo atstovai praktikuoja dažnesnę išpažintį. Va matot, vienas gerbiamas kunigas patarė, ir aš žinokit, į tuos eilės noriu įsirašyti, irgi patariu lygiai taip. Pašvesto gyvenimo atstovai, kai kurie praktikuoja kas savaitę netgi išpažinti, bet vėlgi turėkime mintį, paprastai svarstykime, tai yra žmonės, kurie galima pavadinti dvasinio gyvenimo profesionalai. Jų visas gyvenimas yra tam skirtas ir jie turi specialią programą, kuri dažniausiai būna net nesuderinama su pasauliečio kasdieniu gyvenimu. Dėl to jie taip ir elgiasi. Dažniau, ne visada geriau. Ir jeigu, žinoma, jūs rasite tokį mokymą ir tokią sistemą dvasinio gyvenimo, kad ten būtent dažnesnė išpažintis pritaikyta, žinoma, pagal šitą sistemą galite jos laikytis. Tačiau normaliai užtektų, taip kaip jau pasakiau. Turim klausimą telefonu.
Taip, mums skambina Edmundas iš Vilniaus ir nori pasiteirauti itin svarbių jam klausimų. Prašom, gerbiamas Edmundai.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Karamžius.
Labai gerbiu jūsų laidą ir noriu labai trumpai, čia tą problemą aš nesuformuluosiu per 3 minutės, bet dalinai noriu jūsų atsakymą, kadangi turiu problemą, pabandysiu lietai kalbėti trumpai ir aiškiai. Dukra ankstesnės santokos gyvena Londone, pakeitė ten su ankstesnės santokos žmona, jos su motina gyvena Londone, pakeitė tikėjimą, susidėjo su musulmonu, tai viena dalis, pusę metų aš ten, 3 metus aš jau ten kovoju, atiminėjo vaiką ir gimdymas buvo sunkus ir visa kita, šiaip taip pagimdė, gyvybę išsaugojo, bet teismai ten nesibaigė, man meluoja visą laiką, neįmanoma, man jau iki infarkto, aš esu labai stiprus žmogus ir tokia situacija, kad jau beveik neįmanoma gyventi. Bet dar maža to, kai jau pagimdė ir visa kita, praeina metai laiko ar du, dar su antru musulmonu, yra su antru musulmonu nėščia. Todėl aš trumpai dabar formuoju klausimą. Aš jau daugiau negaliu su ją nei bendrauti, nei nieko, nei melstis už ją, nei nieko negaliu, nes aš jai aiškinu, kad tu pakeitė regėjimą, už kokį dievą aš turiu melstis. Kaip man elgtis? Aš negaliu daugiau bendrauti, nes man infarktą gali padaryti. Jau jinai 3 nakties skambina, aš jai pasakiau, daugiau neskambink, aš nenoriu kalbėti su tavim. Viskas, trumpai.
Sudėtinga
gana. Kaip man elgtis? Labai sudėtinga, super. Štai, kad aš esu išlaikytas žmogus ir valdau savę šitą. Man nei psichologai, nei psichiatrai nepadės.
Atrodo, supratau klausimą, bandysiu atsakyti. Pagrindinis dalykas, kuris yra susijęs su jumis, tai jums pačiam reikėtų suvokti, kad jūsų dukra jau užauginta ir jau gyvena savarankišką gyvenimą. Paleisti ją iš rankų, kad eitų per gyvenimą pati. Ką galėjot, ką mokėjot, tą jau davėt. Ir tikėjimą, ir moralinės nuostatas, ir visokį kitokį ugdymą. Ir tas laikas, kada jūs galėjote duoti ir kontroliuoti, kad ji priimtų, iš tikrųjų jau praėjo. Dabar lieka melstis už savo dukrą, jeigu matot kokias nors savo klaidas, kur padaryt auklėjime, daryti atgailą galbūt už jas ir melstį atleidimo, o šiaip tai duoti patarimą, jeigu skambina ir prašo patarimą, patarti, kaip liepia krikščioniškas mokymas, kaip liepia jūsų tėviškas širdis. Tačiau pripažinti vieną labai svarbų dalyką. Kiekvienas žmogus turi savo teisę apsispręsti. Jūsų reikalas duoti vaikui tai, kas jam reikalinga, O vaikas jau paskui pasiima ir pasinaudoja, naudodamis taip pat savo subrendusio, suaugusio žmogaus protų ir atsakomybę. Jėzus Kristus taip pat visų neatverti. Daugelis, kurie klausėsi jo žodžių, visai pasuko į kitą pusę, kiti buvo net priešingi jam, tačiau jis tinkamai paskelbė, ką turėjo paskelbti ir todėl savo užduotį pilnai įvykdė. Ir tėvai pilnai įvykdo savo užduotį, jeigu vaikam paskelbė, pasako tai, ką jie turi pasakyti. O vaikai paskui užauga, jau patys būna atsakingi už save prieš Dievą. Aišku, tėvai turi lydėti savo maldą. Skaitau klausimą iš praeito pirmadienio. Gerbiamas kunigė, dėkoju už naudingą katekezę, myliu Dievą, meldžiuosi, skaitau šventą raštą, dalyvauju rekolekcijose, bet kitąsyk nepastebiu savo nuodėmių. Gal patartumėte, kaip jas pamatyti? Ačiū klausytoje. Visų pirma, tai labai natūralu ir tinkama ir turi tai būti, kad tos nuodėmės, kurias mes pripratę išpažinti iš pirmos komunijos, jos išnyksta. Žmogus, kuris gyvena dvasinį gyvenimą, daro pažangą, tokių, kur mes vadinam tais nusižengimais, kad aiškiai matosi, tą įstatymą sulaužiau, tą įstatymą sulaužiau, jo tokių ir nėra. Turėtų keistis žmogui dvasioje augant, turėtų keistis taip pat ir jo požiūris į nuodėmę ir dorybę. Labai daug ką mes gerai atsimenam iš vaikystės. O vaiko gyvenimas koks? Jis nemoka nieko padaryti gerai. Todėl jeigu prikiša pirštus, tai kažkas nepasisekė, kažkas blogai išeina. O jeigu nieko nedaro, tai tada viskas būna gerai, suaugusieji padaro. Jeigu nori būti geras, tai nieko nedaryk. Arba visai nieko nedaryk, arba nedaryk to, nedaryk kito ir nedaryk trečio. Žmogus išauga iš tų dalykų. Ir suaugęs žmogus turėtų žvelgti į tą dorybę ir nuodėmę iš kitokios truputėlį prizmės, iš savo žmogiškojo pašaukimo prizmės. Ar tu įvykdai savo žmogišką pašaukimą? Tavo žmogiškas pašaukimas yra nešti gėrį į gyvenimą. Dievas tave sukūrė žmogumi, kad būtum žmogiškas. Dievas tave siunti apdovanojo ir kantrybę, ištikimybę, tikėjimu, gerumu, gailestingumu, teisingumu, visokiais dalykais, kad tu juos užaugintum, dalintum gyvenime ir tuo būdu neštum į gyvenimo Dievo šviesą. Jeigu tu šitos šviesos neneši, tu nusidedi. Panašiai kaip Jėzaus palyginime, tas, kuris užkasė savo talentus, o paskui reiškiasi gražina. Štai vat kokį gerą sukūrėj, tokį gerą pasiimk. O kur tu išdalinai savo gėrį, kur tas gėris? Jo nėra, reiškia tu kaltas. Jeigu paprastai kalbant apie tuos dalykus nuodėmi ar nenuodėmi, tų nuodėmių, kur kaip aš vykdau savo pasiuntinybę, tai galima žiūrėti taip, ar nuo mano buvimo su kiekvienu žmogum, su kiekvienoj situacijoj, ar ten pasidarė geriau ar blogiau, ar tiesiog nieko gero. Nu jei nieko gero, tai nieko gero iš manęs ir nebuvo. Ir tada reikia tą skaityti kaip nuodėmę ir atsiprašyti Dievo, kad iš manęs nieko gero nebuvo visą pusdienį. Turim klausimą telefonu.
Taip, klausimą noriu užduoti mūsų gerbiamą klausytoją Danutę iš Molėtų. Prašau.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius.
Aš esu atlikusi išpažinti iš viso gyvenimo. Ir dabar, kai praeina mėnuo kitas, kai pradedu mąstyti apie savo praeitį, apie gyvenimą, prisimenu, kad atrodo, va, to nepasakiau, tos nuodėmės nepasakiau, tos nuodėmės. Kaip man elgtis? Ar man vėl iš naujo visai išpažinti atlikti iš viso gyvenimo, ar pasakyti tik tai tas nuodėmes, kurias jau atsiminėjau, ar iš viso palikti taip savieigai. Ačiū.
Kiekviena išpažintis atleidžia visas nuodėmes. Nepasirinktinai, bet atleidžia visas nuodėmes. Žmogus yra suvienijamas su Dievu ir pas jį ateina pilnai. Todėl, jeigu specialiai tyčia sunkių nuodėmių nenuslėpėt, Tai tada išpažintis gera ir visos nuodėmės atleistos. Jeigu atsimeni nuodėmę, kuri buvo neišpažinta, tai tiesiog atsimindamas tą nuodėmę pasakai, va, atsimeniu dar vieną nuodėmę, bet ji yra atleista. Yra tik tai prisiminimas apie tą nuodėmę. Dar yra kitas dalykas, kada žmogus dvasiškai tobulėdamas supranta, kad kažko neskaitė nuodėmę, o dabar jau mato, kad tai yra nuodėmė. Kai tad pagal tą supratimą buvo tos nuodėmės, o ne pagal dabartinį. Taip, tęsiame toliau. Skaitau klausimą. Per aštundienį filmavau mišias tam, kad persiųsti giminėms į užsienį. Sulaukiau didelio pasipriešinimo iš bažnyčios tarnautojų. Sutrikau, ar padariau didelę nuodėmę. Pagarbiai Ina, Vilnius. Na, visų pirma dėl nuodėmės. Neseniai kalbėjom, kad nuodėmė būtų sunki ir reikalinga, kad padarytas blogis būtų tikrai didelis, kad jis būtų tikrai pažintas ir kad būtų laisva valia. Čia panašiau į kvailystę ir neįsiklausimą. Vienas dalykas, kad nėra jokios prasmės įrašinėti mišes ir siūsti kažkam į užsienį. Kadangi tai jau bus kažkoks įrašas, bet ne konkrečios mišios, geriau nusiųsti tiems žmonėms, pavyzdžiui, Marijos radijo adresus ir per internetinius adresus, ir per internetą jie gali tiesiog klausyti mišių tiesioginę transliaciją ir patys dalyvauti tose mišiose. Galima kitokią ten adresą nusiųsti. O kai žmonės ateina melstis į mišias, o kažkas nedalyvauja mišiose, bet juos filmuoja ten, tikrai dažniausiai trikdo jų susikaupimą, ramybę ir tas vykdomas be jokios naudos. Tai nėra didelė nuodėmė, tai yra paprasčiausia kvailystė, kurios reikėtų nedaryti. Tolesnis klausimas. Jaunystėje sovietiniais laikais turėjau abortą keletą atsirbimų. Nesuvokiau, kad tai sunki nuodėmė, nors nuo mažens lankiau bažnyčią. Per išpažintį pasisakiau. Kas kart, kai galvoju, verkiu dėl to, ką padariau. Gyvenimo neatsuksi. Kiekvieną vakarą už tuos savo negimusius vaikelius kalbu amžinai atilsį. Šitas klausimas turi turbūt dvi tokias plotmes. Viena tai dėl nuodėmės išpažinties ir atleidimo, o kita dėl pačios situacijos tokios abortinės. Pirmiausiai, abortas ir keletas atsiurbimų. Atsiurbimas taip pat yra abortas, taip kad tai buvo keletas abortų. Abortas iš materijos pusės, tai yra dėl padaryto blogio didumo, visada yra sunki nuodėmė. Taigi, lengva nuodėmė gali būti tik tai tada, kai trūko žinojimo, kai žmogus nežino, ką jis daro, arba kai trūksta laisvos valios. Žmogus yra priverstas dėl kažkokių priežasčių ir tiesiog neturi jėgų kitaip pasielgti. Dėl tų abortų būna tikrai įvairiausių situacijų, dėl įvairiausių dalykų. Ir reikėtų atkreipti dėmesį į pačią mūsų krikščionišką poziciją. Mes visada turėtume būti už gyvybę. Pažįstu vieną šeimą ir turėjo du vaikelius, laukėsi trečio vaikelio. Moteris, o antras vaikelis, kuris gimė, buvo neįgalus, turėjo genetinę ligą, paveldimą ligą. Ir kaip bebūtų keista, tie žmonės, krikščionys, jie nori tą savo vaikelį išnešioti, pagimdyti, užauginti, jie priimtų, kad Dievas duos ir pasiryžę sunkumus pakelt. Bet geri katalikai, jų tėvai netgi ir kiti artimieji sako, kam tas vaikas jums reikalingas, ką jūs darot, jūs rizikuojat, nesielkit šitaip. Šitaip kalbėdamas katalikas, jis būtinai turi atsilikti išpažinti, nes jis skatina žmogų į sunkią nuodėmę, verčia žmogų įtikinėja sunkiai nusidėti ir taip toliau, ir taip toliau. Kataliko kalba turėtų būti kitokia. Jūs gimdykit, jūs auginkit, o mes kaip krikščionys padėsim, kiek galėsim ir savo malda ir kitokiais būdais. Taigi apie patį abortą. Apie pačią sunkią nuodėmę. yra parašyta, kad per išpažintį pasisakyta. Jeigu yra pasisakyta, nuodėmė išpažinta, tai ji yra tikrai išleista. Pačios nuodėmės nėra. Yra tik likusios nuodėmės pasiekmės, dvasinės pasiekmės. Viena iš jų medikai vadina po abortiniu sindromu. Tai yra ta sielos graužatis, kad padarytas sunkus ir didelis nusikaltimas, kurio atitaisyti paties to darbo neįmanoma. Tai vėlgi yra toks dalykas. Tai yra jausmas, kurį patiriam ir dažniausiai dėja su tuo jausmu tenka gyventi. Reikia tiesiog žinoti, kad pačios nuodėmės nėra. Kad tas, kuriam nebuvo leista gyventi, jis yra Dievo šviesoje. Ir Dievas jam duoda visą tą malonę ir laimę, kiek jis yra pajėgus priimti. Ir jis tikrai neturi nei pykčio, nei keršto, nei niekam nepriekaištauja. Dėl to atsitikimo ir dėl to tiesiog reikia stengtis gyventi savo gyvenimą, daryti geruosius darbus, o išeinant iš tos specifikos, va, dėl to, kad būtent abortas įvyko ir panašiai, iš tos specifikos išeinant, reikėtų tiesiog galbūt daugiau melstis už tuos žmonės, kurie dar svarsto, kurie yra lenkiami į tokią nuodėmę, kad jie turėtų jėgų atsispirtų, kad taip pat melstis atgailos intenciją už juos. Už savo vaikelius kalbamas amžinai atilsi. Amžinai atilsi yra tokia įprastinė konkreti malda už mirusius, kurią mes visi kalbame. Ir iš tikrųjų tuose žodžiuose nėra prašymo atleisti, nes šiaip visos mūsų maldos užmirusius, jos turi tokią mintį viešpatie, atleisk jų nuodėmes, priimk mūsų maldą kaip atpildą už jų nuodėmes ir suteik jiems gerąjį atlygį. Maldoje amžinai ateisi duok mirusies, konkretaus prašymo atleidimui nėra. Ir todėl šitą maldą už negimusius vaikelius kalbėti galima. Šiaip man teko kalbėtis su specialiai tą klausimą uždaviau popiežiaus teologui Romoje ir įtak, kaip melstis už tuos negimusius vaikelius, kurie žuvo abortų metu. Ir jis pasakė, už juos nereikia aukoti mišas kaip už mirusius atgailos intenciją. Už juos galima tik tai melstis padėkos intenciją, dėkojant Dievui, kad jie vis dėlto atsirado ir kad jie turėjo gyvybę, tegul dar gimti nesuspėjo, bet jie amžinai gyvi ir už tai dėkoti Dievui. Na ir savo aišku tą visą sunkumą pavesti Dievui, žinant, kad nei Dievas, nei tie vaikeliai nepykstant savo tėvų, bet juos laimina. Prašome užduoti klausimą.
Dar paskutinė laidos klausytoja Ramūnė iš Klaipėdos norėtų klausytelti. Prašom.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius.
Norėjau paklausti. Mes su vyru žiūrėjom seną neįgalę seserį. Šiai dienai jau amžinatilsi jinai, bet labai daug jinai blogo padarė ir man, ir mano mažam vaikui, reiškia mūsų vaikui mažam, ir visa giminė labai daug blogo padarė. Iki šiol aš niekaip negaliu atleisti į mirusiai seserį ir iš tikrųjų skeptiškai nusiteikusi ir prieš giminę ir labai dažnai priekaištauju vyrui, nors jau po jos mirties praėjo beveik 3 metai. Sakykite,
supratau,
tai labai didelė nuodėmė.
Aš jums užduosiu kontra klausimą tokį. Ar jūs norite jai atleisti?
Iš tikrųjų, kol kas negaliu tiesiog. Kol kas gal laiko maža, kol kas negaliu.
Negalite.
Tiek
negalite ir nenorite.
Galbūt.
Aišku. Reiškia taip, kol nenorite, tol nusidedat. Jeigu pradėsite norėti atleisti ir suprasit, kad negerai, kad aš neatleidžiu, aš norėčiau nejausti pykčio, norėčiau nelinkėti blogo kažkokio, tada nuodėmės nebus. O kol prisimenat ir sąmoningai norit kažkokio blogio arba sąmoningai kažkaip atmetat ir nelinkit nieko gero, tada yra nuodėmė. Šita nuodėmė arba šita situacija yra priskirtina prie nuodėmių mintimis. Kai ateina nuodėmingas jausmas, nuoskauda, ten dar kažkas arba mintis nuodėminga. Nuodėmė ne tada įvyksta, kai ta mintis ateina, o tada, kai sąmoningai priimi ir palaikai. Taigi, prašykit Dievą, kad padėtų jums iš tikrųjų norėti atleisti. Čia kunigas Vytautas Brilius. Ačiū uždėmesi.